Cenu Jiřího Ortena pro mladé autory získal za svou básnickou sbírku Betonová pláž Šimon Lightgap. Nabídneme vám rozhovor s laureátem a uslyšíte i zdůvodnění předsedy poroty Petra A. Bílka, proč ocenili právě Lightgapovy verše. Čím našeho dnešního recenzenta Jana M. Hellera zaujal oceňovaný románový debut indicko-britské novinářky Deepy Anapary Dokud vás nenajdeme, o dětech z indických slamů. A jaké dva další pozoruhodné tituly pro vás dnes Jan M. Heller vybral? A Jana Klusáková má připravenou novou soutěžní otázku i knižní výhry pro vítěze.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Letošní českou držitelkou ceny Evropské unie za literaturu se stala Lucie Faulerová za román Smrt holka. Porota ji vybrala z 500 českých autorů a ocenila mimo jiné hudební kompozici její prózy i zpracování příběhu o rodinných tragédiích, v němž nechybí černý humor. České centrum v Paříži otevřelo ve čtvrtek zrenovovanou knihovnu, a to výstavou Milan Kundera Nostalgie po Evropě. Rekonstrukce knihovny, která nabízí zejména díla české literatury ve francouzštině, trvala 7 let. Nově se zde budou konat literární akce, komorní výstavy nebo výuka češtiny. Provoz Národní knihovny tento týden ochromil útok hackerů. Vedení Národní knihovny kvůli útoku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Americký zpěvák a hudebník a pro mnohé hodně překvapivý laureát Nobelovy ceny za literaturu z roku 2016, Bob Dylan, oslaví v pondělí 80. Za svoji 60-letou hudební kariéru napsal přes 600 písní, řadí se rovněž k uznávaným literátům, kromě zmiňované Nobelovy ceny také jako první rockový hudebník v historii získal za vliv svých textů na populární hudbu a americkou kulturu Pulitzerovu cenu. Už druhým týdnem, po měsících uzavření, znovu fungují kamenná knihkupectví a tak vám s velkou radostí můžeme opět přinést žebříček bestsellerů sestavený Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Jaké knížky tedy mizí z pultů českých knihkupců nejrychleji? Na prvním místě je novinka Aleny Mornštajnové Listopad, v níž autorka fabuluje vývoj událostí, pokud by sametová revoluce z roku 1989 byla potlačena a komunistický režim ještě víc utáhl šrouby. Druhou příčku obsadila kanadská spisovatelka Sharila Penna s titulem Její konec. Autorka napínavých thrillerů v tom nejnovějším rozplétá dramatickou minulost novomanžela Petrika, která ovlivňuje jeho současnou rodinnou idylu s manželkou Stefanií. Bronz má Darcy Coatesová a její pokračování série Strašidelné domy. Další hororový příběh nese název Záhada domu Morviků. A první pětku bestsellerů uzavírá hned dvojitým zásahem Karin Lednická. Pokračování románové kroniky Ztraceného města Šikmý kostel 2 je na čtvrtém místě a namotivoval zřejmě řadu čtenářů vrátit se nebo úplně začít u prvního dílu. A tak Šikmý kostel 1 obsadil 5. příčku. Třídní vypadá jak tlustej John Lennon. Ptá se, jestli známe Beatles, a všichni zvedají ruce. Kdyby mezi nás natáhl struny, zahrál by Imagine. Tlustej John je můj vzor. Nebudu poslouchat Beatles, prosednu mu kytaru a nebudu se hlásit, aby si mě všiml. Je nás tu tolik, že je potřeba trhat struny. Tak to byla báseň Imagine ze sbírky Betonová pláž Šimona Lightgaba. Drobná ochutnávka vítězných veršů 34. ročníku ceny Jiřího Ortena, která je udělována mladým autorům do 30 let. Šimon Lightgab svou druhou sbírku poezie vydal v roce 2020 v nakladatelství JT's. Na slavnostním vyhlášení 17. května v Zrcadlové kapli Národní knihovny nechyběla ani kolegyně Šárka Jančíková a pozvala si k mikrofonu Petra A. Bílka, aby stanovisko poroty, co by její předseda, ještě více rozvedl.
Letos to vyšlo tak, že výběr těch tří finalistů byl naprosto jednoznačný. Ta trojice jakoby předběhla ten peloton víc než 20 přihlášených knížek velice výrazně, ale potom uvnitř už to bylo velice těsné.
Šárku Jančíkovou také zajímalo, čím byla Betonová pláž speciální pro Petra A. Bílka, čím pro něj byla výrazná.
Já mám pocit, že na ní je hrozně příjemné, že to není to lirické neurčito a takové to hnípání se ve vlastním nitru, takový ten pocit sebestřednosti světa. Šimon Leigep je schopný si vlastně vytvořit jakoby postavu lirickou. I ty básničky nejsou takové ty zaumné, mraboučné věci, ale má to mnohem víc atmosféru i náznak určitého příběhu a výrazně taková jakoby ta důležitá témata, která ale nejsou servírovaná prvoplánově, ale jakoby bokem a tím je to velice působivé.
Vysvětluje Petr A. Bílek, předseda poroty ceny Jiřího Ortena, kterou letos získal Šimon Leigep. Na sbírce Betonová pláž podle svých slov pracoval intenzivně 2,5 roku. Rukopis s ním projel Evropu, Ameriku i Asii a z postupně nazbírané přibližně 100 básní se do konečné verze dostaly 30. Více o své druhé sbírce veršů prozradil Šimon Leigep Šárce Jančíkové, kterou zajímalo například, z čeho čerpal téma své minimalistické poemy.
Nejdřív bych řekl, že mě fascinovalo období, kdy člověk není ani dítě, ani dospělý, takže jsem se o něm snažil psát a hodně pořád mám v hlavě tu vesnici, kde jsem vyrůstal v Novohradských horách a nějak se pořád odtaď nemůžu dostat, takže na ní neustále myslím a taky rád cestuju, takže jsem si vysnil a naposlouchal lidi, kteří žijou tím nomádským životem, kterým jsem taky chvíli žil. Takže jsem vlastně psal i z vlastní zkušenosti. A potom jsem naposlouchal spousta silných příběhů právě od těch lidí z okraje společnosti. Neustále se tam pohybuju a jsem jedním z nich. A nechci, aby nebyli slyšet, protože jejich příběhy jsou mnohdy silnější než to, co říkají a jak se projevují na veřejnosti.
V rozhovoru z roku 2018 jste uvedl, začal jsem psát román, ale nakonec jsem text stejně rozdělil do veršů. Čím se vám tady v poezii vyjadřuje lépe než v proze?
No já bych řekl, že já ty dvě sbírky, které jsem vydal, vždycky jsem je napsal nejdřív v proze a potom jsem je rozsekal na poezii. To je takový intuitivní psaní, že já úplně přesně si nevybírám, jak to napíšu, ale na ten text se podívám a cítím, že to má nějaký rytmus a že mi úplně nesedí, když je to dlouhé, takže to radši rozsekám na básně. Nejdu tam nikdy s žádným záměrem, že bych radši psal prózu nebo radši bych psal poezii. Já si nevybírám.
Ten pracovní název zněl nejprv Měsíc ve dne, což je potom název jedné z těch částí. Tak kdy se to proměnilo v tu Betonovou pláž? V jakém stádiu procesu?
No tak ten Měsíc ve dne to mělo jako první název, protože první báseň se jmenuje Měsíc ve dne a celá ta první sekce se jmenuje Měsíc ve dne. A taky jsem chtěl trošku zpropagovat svoji oblíbenou kavárnu v Českých Budějovicích, to se přiznám. No ale potom ten příběh graduje právě v básni Betonová pláž, takže jsem potom přemýšlel i o téhle básni a potom jsem tu sbírku dával přečíst svým kamarádům, kterým důvěřuju, co se týče jejich komentářů k mému psaní. A jedním z nich byl Jiří Hájček, který si tu sbírku přečetl a potom jsem se s ním bavil a sdělil jsem mu vlastně tohle svoje dilema, který z těch názvů si mám vybrat. A on říkal, že ta Betonová pláž tomu sedí víc, tak jsem si řekl, proč ne?
Uzavírá Šimon Leigep. S vítězem 34. ročníku ceny Jiřího Ortena mluvila Šárka Jančíková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A na řadě je naše recenzní okénko, v něm sice tentokrát nezazní žádné verše. Každopádně knížky, které pro vás dnes vybral zástupce šéfredaktorky serveru iLiteratura.cz Jan M. Heller, by neměly uniknout vaší pozornosti. Začínáme románem Padlá metropol čínského novelisty a esejisty Ti Pinghua. V překladu Denise Molčanova u nás vydalo nakladatelství Dybuk. V době svého vydání na začátku 90. let tuto knihu kvůli otevřeně erotickým scénám čínský režim zakázal. Naštěstí u nás vyjít mohla. Tak jakou Čínu a jak Tia Pinkva vylíčil?
Nejenom ty sexuální scény nebo erotické scény, ale vlastně i ten obraz Číny jako takový, který spisovatel předkládá, byl vlastně druhým takovým možná menším nebo méně závažným důvodem k tomu cenzurnímu zásahu. Čína, kterou tady máme před sebou, je Čína, která je na první pohled taková, až by se dalo říct, nenormálně normální, protože jsou tam postavy z intelektuálních kruhů, ty postavy se přátelí, velmi dobře se baví, velmi často se tam pije alkohol, velmi často se tam jí, jo, jako i takhle jako vlastně nějaká exkurze do té čínské kulinární oblasti to může trochu posloužit. No a taky se hodně milují, takže jak jsme se už vlastně toho dotkli, tohohle toho tématu. A ta námitka toho režimu spočívala v tom, že kniha předkládá obraz Číny, který neodpovídá skutečnosti. Bylo tam prostě asi málo toho budovatelského nadšení a málo reflektovala ten pohyb téhle země na cestě vpřed. Ono to skutečně...
Čili podle cenzora neodpovídala té skutečnosti.
Podle cenzora, ale současně je potřeba říct, že ono to skutečně je trochu příběh o úpadku. Není to příběh o úpadku celé země, jakkoliv se tam nějak reflektují taky rozchody s dědictvím starověké čínské kultury, ale na příkladu těch několika osob, hlavních postav, tak tam prožijeme několik docela bryzantních osobních bankrotů, abych tak řekl.
Jaký hlas vlastně v moderní čínské literatuře právě ten Čiův je? Čím je vlastně ten jeho styl specifický oproti ostatním, řekněme, moderním čínským spisovatelům?
No tak on je skutečně specifický, on je skutečně tak, jako by se dalo říct, obtížně opakovatelný, když to srovnáme třeba s Mojenem nebo Cao Xingtianem, abych zmínil jen o těch, kteří jsou přeloženi do češtiny, tak je to asi nejvíc právě kvůli té práci se starou čínskou literaturou a kvůli té mnohovrstevnatosti, že se neomezuje jenom na jeden rozměr té epiky, nepokouší se kreslit jenom deskriptivním způsobem portrét té doby, nebo si nebere z toho nějakou jednu stránku, ale pokouší se to skutečně uchopit jako nějakým celistvějším způsobem. No a pak je tam určitě taky práce s tím jazykem a s tou erotikou.
To si můžete užít v překladu Denise Molčanova, v titulu Padlá metropol, Tia Pinkva. Tuto knížku vydalo nakladatelství Dybuk. A my se posouváme k dalšímu titulu, jehož název zní Dokud vás nenajdeme. Autorkou je Deepa Anapara. Přeložila Petra Distlerová do češtiny a vydalo nakladatelství Prostor. A jde vlastně o velmi, jak jsem se dočetla, oceňovaný románový debut indicko-britské novinářky. Ona píše o osudech dětí z indických slamů. Tak jakou výpověď nám předkládá?
Možná překvapivou v tom, že tím, že ta kniha má dětského hrdinu, dětského vypravěče, to je kluk, jmenuje se Jai, je mu tuším 9 let, tak ta dětská perspektiva mu umožňuje nahlížet na ten svět kolem sebe jako na něco, co je naprosto vlastně normální a přirozené, ačkoliv z našeho třeba pohledu to je všechno jiné než normální a přirozené. Román nás zavádí do prostředí, jak říkáte, indických slamů. Úplně konkrétně tak Jai je členem jakéhosi dětského, no nechci říct gengu, protože není to skupina, která by páchala kriminální činnost, ale jakési dětské komunity, která přebývá na nějakém obrovském nádraží, na periferii té indické megalopole, živí se sbíráním odpadků z odstavených souprav a odpadkových košů a tak dále. A to, co na tom je zajímavé, kromě jiného, tak je to, jak on přistupuje jako k něčemu normálnímu, k způsobu fungování té komunity. Ano, ono tam samozřejmě natvrdo platí zákony ulice, protože ty děti jaksi nic jiného neznají, když v 7 letech nebo tak podobně utečou z domova a ze školy. A podle toho se potom organizuje jejich život jako takovým labirintickým způsobem.
Vypadá to na velmi plastickou výpověď o Indii nebo indické společnosti. Já se ptám v souvislosti s tím, že když jsme mluvili o padlé metropoli, tak jsme říkali, že vlastně Pink Chiovi se podařil vlastně ten mnohovrstevnatý obraz Číny, i když třeba je tam nějaká literární, nějaký nadhled, tak tady jde o nějaký komplexní obraz nebo o parciální výpověď, nebo jaký obrázek vlastně na základě toho, k tomu se tak složitě snažím dobrat, na základě toho, o čem píše Deepa Anapara, dostaneme?
Jednak, když si dáme ty dva romány vedle sebe, tak Padlá metropol se nám bude zdát jako komplexnější, barvitější, šťavnatější a budeme mít pravdu, což je trošku optický klam, protože vedle téhleté knihy spousta dalších bude vypadat šedivěji nebo plošeji. Na druhou stranu je pravda, že z tohohle toho srovnání nám ta Deepa Anapara vyjde spíš než jako komplexní obraz světa, jako obraz světa v protikladech. Ano, v binárních opozicích. Zmiňovali jsme se o tom tomto světě a nadpřirozeném světě, ale stejně tak to platí třeba o prostředí toho slamu a mrakodrapech, které se tyčí prakticky hned nad nimi. No ale konec konců, proč ne? Protože ta Indie je země protikladu. Je to země binárních opozic i vyostřených.
Takhle větší představu dostanete, pokud si přečtete knížku Dokud vás nenajdeme. Indicko-britské novinářky Deepy Anapary v překladu Petry Distlerové vydalo nakladatelství Prostor u nás. A my se dostaneme ještě k novince Orhana Pamuka, Co si divného v mé hlavě. Přeložil Petr Kučera, vydalo Argo. Tak to je nejnovější román tureckého nobelisty a má opravdu dlouhý podtitul tato kniha. Aneb život, dobrodružství a sny prodavače Bozy, Mevluta Karataše a jeho přátel, jakož i obrázek života v Istanbulu mezi lety 1969 až 2012 zachycený očima řady lidí. No, tak můžete prosím tuto knihu přiblížit, co divného nosí v hlavě Mevlut Karataš a jde o Pamukovo alter ego?
Co to je to divné, to by se neslušelo prozrazovat, protože to je vlastně to, k čemu těch 500 stran nebo necelých 500 stran v českém překladu směřuje. Nicméně pojďme se odpíchnout od toho zmíněného podtitulu. Když sáhneme vlastně dnes po kterémkoliv Pamukově románu, tak si budeme moci být jistí, že tam budou přítomná tři až čtyři témata. A to je protiklad starého a nového, protiklad západu a východu, Istanbul. A pak to bude taky trochu o tom psaní samotném. Jo? Takže a vlastně to v tom podtitulu už trochu všechno máme. Ten podtitul je odkazem na nějakou starší literární tradici, to se nám taky vybaví raně novověké spisy, ať už západní nebo východní provenience, které měly strašně dlouhé tituly. A co se týče toho ostatního, tak protagonista Mevlid, ten prodavač Bozy, což je lehce kvašený alkoholizovaný nápoj, je představitelem masové imigrace do Istanbulu od 60. let. Tam se stahovali desetitisíce lidí z východních oblastí, z Anatolie, kteří tam samozřejmě přicházeli za lepším, jak už to tak bývalo nebo dodneska bývá. A z nich vznikla ta dnešní 13-milionová už megalopole, která je zase plná, a teď spojíme ty dva pohledy, o kterých jsme mluvili, dohromady, jednak obrovských kontrastů, jednak mnohých a mnohých vrstev toho, co se tam dá vidět a zažít. A tím se dostáváme vlastně k tomu třetímu tématu, o kterém jsem mluvil na začátku, a to je ten protiklad východu a západu. Istanbul je stělesněním tohoto protikladu, protože leží na evropských a asijských březích a sváří se tam stejně jako ty dva kontinenty a dvě kultury, tak zase to tradiční s tím novým, jo, s tou současnou tváří toho obrovitánského velkoměsta, to znamená s moderními činžáky z betonu, oceli a skla, ale stejně pod tím v těch nižších vrstvách pořád doutná to tradiční a pořád tam jsou nějaké tyhle ty životní energie a málo kdo o nich píše tak dobře jako Orhan Pamuk.
A knížkou Orhana Pamuka, Co si divného v mé hlavě, kterou u nás v překladu Petra Kučery vydalo Argo, uzavřel své tipy na zajímavé počtení literární kritik, překladatel z angličtiny a zástupce šéfredaktorky serveru iliteratura.cz Jan M. Heller. Svá želízka v ohni v podobě pozoruhodných knižních novinek má ale i Jana Klusáková, přidá k nim i novou soutěžní otázku a odmění ty, kteří správně odpověděli na tu z minula.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala knížka Ve Freudových stopách. Napsala a ilustrovala neuroložka Zuzana Ritterová, vydal Max Dorf. Útlá, ale výživná. Měli jste napsat, kdo je autorem dnes již zlidovělého sloganu Freude, 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 vždycky na tě dojde.
Je to jedna z přemnoha slovních hříček všeuměla Jana Vodňanského.
Autorem je herec, zpěvák, spisovatel, humorista, básník, filozof a signatář Charty 77 Jan Vodňanský.
Tato věta se poprvé objevila v roce 1971 na albu s úsměvem Idiota. Autorem je nedávno zemřelý Jan Vodňanský. Škoda, že již není mezi námi. Díky vzpomínkovým pořadům jsem si uvědomil bohatost jeho díla samostatného i vzešlého ze spolupráce s Petrem Skoumalem.
Když píši o Janu Vodňanském, přepadá mě smutek, že nás nedávno opustil. Ale také mne naplňuje radost, že nám bylo dáno s ním pobývat na tomto světě. Byl to moudrý muž.
Následují jména 4 výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Nezval z Brna, Eliška Tomanová Obecnice, Blanka Topičová Břeclav a Josef Vrba České Budějovice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Knížku, která potěší i chytře poučí, vydal Garamond v překladu Vlasty Misařové. Francouzský spisovatel a politolog Frédéric Lenormand, pokračovatel slavného Roberta Van Gulika, ji nazval Případy soudce Ti a obdařil pod titulem Hodný, zlý a soudce Ti.
Dali byste si bezvadnou současnou ruskou literaturu? Krále utopenců vydalo nakladatelství FRA ve vynikajícím překladu Aleny Machoninové.
Stoupne vám tlak bez léků, jakož i sympatie k azbuce, napsal Alexej Cvetkov, ročník 1975, ve snových, jarmarečně pohádkových, fantaskních i vědecko-fantastických textech podává současnost plnou osamění bez aktivismu.
Pozor, začíná soutěž.
Kniha švédského psychiatra Andersa Hansena Instamozek aneb stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou, vydal portál v překladu Heleny Štýsové, se zabývá dopadem digitálního věku na fungování našeho mozku a nabízí první pomoc. Tipy, jak významně změnit životní styl ve svůj prospěch.
Švédsko má něco málo přes 10 milionů obyvatel, z nich téměř 1 milion Švédů nad 16 let má předepsaná antidepresiva, což je údaj z prosince roku 2018.
Doktor Hansen píše, přestože žijeme déle, jsme zdravější a veškerou zábavu světa máme na dosah, zdá se, že jsme sklíčenější než kdy předtím. Jak se to mohlo stát? Pokuste se prosím stručně odpovědět na autorovu otázku.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 5. června v 16:05.
Uzavírá Jana Klusáková a dopisuje tak poslední stránku dnešních Knížek Plus. Než je ale definitivně zaklapneme, vejde se nám ještě pozvánka k poslechu radioknihy. Od čtvrtka 27. května půl hodiny před půlnocí vám nabídneme beletrizované vzpomínky budapeštské psycholožky Alain Polčové, Žena na frontě. Autorka v knize, která vyšla v roce 1991, odvážně otevírá tabuizované téma líčící sexuální násilí rudoarmějců páchané v Maďarsku na sklonku druhé světové války. Radioknihu Žena na frontě vysíláme do soboty 5. června. Příjemný poslech nejen radioknihy, ale i dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a hlavně Knížek Plus vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje Karolína Koubová. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte.